Radio Deglan. Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennirni með viti, miðvikudagskvöldið 21. desember 2016 á vetrar sólstöðum.
Já, og þetta er sjöndi þáttur í þriðju seríu. Þetta er ævintýraserían.
Já, hún búin að ganga hratt og örgla fyrir sig.
Já.
Hvað var að tala maður? Kon eitt og allt ár sem við tókum upp.
Fyrsta þáttin?
Já.
Já, við gerum fyrsta tilraun að taka þátt fyrir það bil einu og hálfu ári í veiðiferð. En ég eitt í þeirri upptöku.
Þannig að þetta er nálægt í að vera helmingur á menntaskóla námi.
Já, einmitt, við vorum að tala það um daginn. Að eftir því sem var eldist þegar mann svona finnst manni minna að liggja á hlutunum.
Já, það er rétt.
En ef við erum að taka upp núna ég vegna þess að hlustendur eru orðnir óþrjufullir.
Já. Voru við miður í jólauðsyni að taka upp.
Já. Fyrir þá sem að ekki geta svona ekki muna þá höfum við tekið fyrir áður ævintýrin eldfærin, við tókum fyrir öskubusku, stígvélaköttin, rauðhettu, átján barna föður í álfheimum og svona síðast var að nýfötin keisarans.
Já.
Og þú varst að fá athugasemd við efni fimmta þáttar.
Já, það hefur bæst hlustandi í hópinn.
Já.
Og
við bjóðum hann velkomin.
Við bjóðum hann velkomin, sérstilega, hann er... Samílu vinur okkar, Sigurjón Þorvaldur Árnason.
Já.
Var hérna gestkomandi á síðastliðið föstudagskvöld í deglu jólaglugginni.
Einmitt.
Kom færandi hendi.
Já.
Og hann hafi þær athugasemdir við þáttinum átján barna föður í álfheimum að þegar við vorum að fjalla umskiptinga þá mátti skilja á þáttastjórnendum að umskiptingar væru börn sem að væru einhverju liti þroskaheft eða það sem var einhvern tímann kallað vængjöfing.
Já.
Þessu mótmælti í síður hún.
Já.
Komið aðtursund og sagði að þetta undirstrikaði náttúrulega yfirgripsmikla vannþekkingu okkar á efninu. En hann vildi meina að umskiptingu væri það sem heitir í dag einhverfa.
Já, en þetta er ekki ósennilegt.
Að það er að segja að einhver börn eru nákvæmlega svo öll önnur börn upp að einhverju tiltæknu tíamarki.
Já.
Og þá voru þau alltaf eru þessi.
Já, þetta getur verið líklegt. Veistu hvort hann vissi þetta eða hvort þetta var ályktun?
Þú getur aldrei sagt það með Sigurjón.
Nei, að því að okkar ályktun svona í þættinum var að þetta eins og margt annað í ævintýrunum væri svona leið til að útskýra hluti sem að erfitt er að útskýra.
Já.
Og í þessu tilviki að þá væri það hæði útskýringin á því að barn væri ekki eins og börnur flest gæti verið svo að það hefur verið skipt þau. En þetta er raun að verið betri tilgáta.
Já.
Eða staðreynd.
Ég hugsa að þetta sé tilgáta.
Já, ég hugsa það líka. Hún er greindaleg.
Hún er mjög, mjög gáleg.
Ekki síður eldri en okkar.
Nei, hún er litlu síðri.
Litlu síðri. En já, við erum búin að taka fyrir sem sagt, nokkur að sem grímsævintýrum og það er grímsævintýr sem ætlum að taka fyrir í þessum þætti. Öskubusku er náttúrulega grímsævintýri, rauð þetta er grímsævintýri, er það í grímsævintýri en mörgum öðrum sögnum líka og mjallhvít er það sem sagt, þetta frægar í grímsævintýrunum. En við erum búin að fara samt svona ágætlega viðan völl, við erum ekki leita bara á í sömu heimild alltaf.
Nei, einmitt. Og stífulega kötturinn, það er grímsævintýri. Nei.
Nei, það er Hási Andersen.
Já, það er þetta Hási Andersen.
Nei, fyrir ekki, það er ekki Hási Andersen. Stígulega kötturinn er einhvers konar, er það ekki Perrault? Mér minnir það sé Perrault, fransk, það er svona franskt safn.
Já, jú, við höfum þetta leita fanga við það. En það er samt gaman að taka þessi klassísku ævintýri sem að allir þekkja og sjá svona hvaða fletir er á þeim.
Já.
Og mjallhvít er nú kannski það ævintýri sem að, já, kannski fyrir utan rauð þetta sem er svona þjálasta ævindir allan okkar kynslóðar.
Já, og mjallhvítið er líka fræg fyrir það, sko mjallkvít er einhverjum fyrsta stórmyndin sem er teiknuð er mjallkvít sem Disney gerði 1937
já. Þetta var spurning í útsvari um daginn eða Reykjavík var að kjæpa
Já, hvað þú svarað þessu rétt?
Já, það var, ég þurfti þessu ekki, Nei, Margaret Mock svaraði þessu
Já, já, en fyrir vikið að þá sko mjallkvít svona upphafið af nútíma væðingu sko, þessar æfintýra eins og við þekkjum þau mörg
Já
í gegnum hérna Disneymyndir sem við hörfum á með börnunum okkar
Já
Ég reyndar að horfði á mjallkvíti í dag með dóttir minni
Já, hvað gert?
Ég til að undirbúa mig fyrir hana þá
Já
Og hérna en úr þeirri mynd er alls konar fígurur og svona alls konar auka söguþræði sem við erum settur upp í myndinni sem er ekki endilega í sögunni
já.
En eru síðan orðin svona þekkt minni
Já, já
Mjallkvítar æfintir heiti Mjallkvít en við þekkjum við líka undir nafni Mjallkvít og Dvergarnir sjö
Já.
En eins og við komum í ljós að þá eru Dvergarnir sjö í algjöru aukatri þessari sögu en er miklu stóru hlutur ekki í teiknumyndinni og eru orðslega skemmtilegir
Já.
Og hérna Já, þannig að við ætlum að fara yfir æfintir eins og það kemur fram í þessari gömlu útgáfu sem við höfum notað áður sem það er þýðing Theodórs Árnasonar og er svona heldur svo ákvæmlega heldur við upprunan heldur brútal svona
Lítur þannig út alltaf
Já, hann lítur út fyrir það á erum Þetta endri hefst svona það var hávetur eins og núna, þetta gætur ekki meira hávetur heldur þetta enn þetta Fannkoma var mikil
Fannkoma
það var mikil í dag líka og snjóflyksutna fjettu til jarðar eins og hvítarfjæðir drottning nokkur sat við sauma úti við glugga í höllsinni en glugga umgerðin var úr svörtum tinnuviði drottningin leit út gluggan og gætti sinni ekki svo hann stakk sig í fingurinn og fjett við þrýr blóðdropar ofan í mötina en þegar hann virti fyrir sér blóðdropan í snjónum fannst henni litinni fara svo príðilega saman og hann óskaði sér að hann ætti barn sem væri hvítt eins og mjöllin rautt eins og blóðið og svart eins og tinnuviðurinn í glugga umgerðinni
Já Þetta er allt þekkt
Þetta er allt þekkt og Skömmu síðar ól drottningin meibarn, mærin var svipjört sem mjöll, rjóð eins og blóð með tinnusvart hár.
Eru þetta eftirsóknar verið kostir hjá nútímakonunni?
Þetta er svolítið goth í þessu.
Er það ekki?
Já.
Sko, ég, já, vera með mikinn rauðan varlit og skjanna hvít
og svart hár.
Svart hár.
Já.
Amy Winehouse kemur í björn.
Já. Já, þetta er svolítið svona goth
Já.
Var litla stúlkan skýrð og nefnd mjallkvít og drottningin dó leið og mjallkvít litla fættist
Já
Það er ekki gott, góðu fyrirbóði
Nei
En það er reyndar, í fyrstu útgáfinu hverjum sagði til að þá dó hún ekki neitt
Nei, heldur var hún stjúpa nei.
Heldur var hún stjúpa
Já, já Og eða það var engin stjúpa Hún var vonda
Já
Það
var hún sem öfundaðist út af fegur dóttur sinnar Að ári liðinu tók kóngurinn sér aðra drottningu hafa fögur kona en drambsum og stórlát og ekki gat hún til þess vitað að nokkur kona tækinni fram fríðileik Töfra spegil átti hún og þegar hún speglaði sig í honum og sagði Segðu mér spegil, segðu mér hver hér á landi allra kvenna fríðust þá svaraði spegilin fríðust þú fríður að kvenna allra á landi hér
Þetta var nú eitthvað svona betri hrynjandi þessu í ævintir á plötunni hérna
Já, miklu betri
já.
Og, hérna, og þannig hérna, man maður þetta miklu betri
já, já.
Hérna, þetta var sko það segir hún sko spegil, spegil herm þú mér
Hver á landi fegust þig
já.
Já
Og hérna
Hitljóum var bara svo Google Translate á honum, þannig að
Theodór
Árnason
og hérna það er til íslensk útgáfa af mjallkvíti sem heitir Vilfríður Völufægri og þar er þessi hérna Þar er þessi vísa sko, segðu mér nú glerið mitt gullinu búna, hvernig líður Vilfríði völufægri núna?
Já, þetta nú hálfgett klastur.
Já, já, mér finnst þetta nú bara fínt, en hérna, það er kannski bara sínum augum sér hver selurinn. En þar er aðalpersonan bóndadóttirinn, Vilfríður og Vala er móðurinnar. Þannig að þar er ævintýrið, sem sagt...
Staðfært.
Staðfært greinlega var íslensku, eins og hefur verið gert með mörg þessum ævintýrum. En þar er það móðurinn sem er, hérna, hinn vonda.
Já, já.
Nú, þegar að spegillin hermdenni þetta, þá ég, hérna... þá var hún ánægð af því hún vissi að spegillinn sagði henni það eitt sem satt var en mjallkvít óks og dafnaði með degi hverjum og varð æ fríðari og þegar hún var sjö vetragömmul var hún svo sem sólbjartur sunnudagur þá bar svo við þegar drottningin gekk fyrir spegillinn sinn einu sinni sem oftar og sagði mér hver á landi fegust er að spegillinn svaraði fögur ert þú drottning en fegri margfalt er hún mjallkvít sem leikur sér í höllinni hér
Já, sjö ára gömul
Já, margfaldfæri
Margfaldfæri Þetta hérna minnir svolítið á það sem hefur verið bent á í Bandaríkjunum að jaðri svona við einhverja samfélagslega strullun það er fegur að samkjöfnir eða fegur að samkjöfnir badna
já.
Sem er sko já, það eru badnir í þennan aldur
Já
Stúlkur stífmálaðar
Og þetta, og þessi aldur mjallkvítar
Já, það er merkilegt
Er náttúrulega svolítið óþægilegt að vita af honum sko eftir því sem sögunni vindur fram og það passar eiginlega ekki alveg við það sem
Ég var að hlusta eitthvað skets um daginn, svona green skets
Já
Og það var það sagt að það er allir lagi að elska börn en það verður vandamál sko þú segist, elska tiltekin aldur börn
Já,
þú veist Ég elska börn eða þú veist, ég elska áttur á stelpur
já, ég veit
það er ekki gott
nei
en þannig er þetta tiltekið, hún er sjö ára já.
hún er sjö vetra í Disney teknimyndinni, þar er hún greinilega gæða lámarki átjónar
já, hún er gæðvaxta
og í sumum öðrum ævintýrum af þessari tegund sem eru með sum, sama grundulla sögu þrá að þá er hún 14 ára ég veit ekki, ég áttum ekki alveg af hverju þau hafa sjö ára En talan sjö kemur náttúrulega mikið fram í þessu ævintýri og er heilugt tala. En sem sagt, brá drottningunni mjög við þetta svar og varð alveg frá sér af öfund. Og upp frá þeirri stundu gat hún ekki litið mjallkvít litlu réttu auga og lagði á hana hamslaust hatur. Og öfundin og hatrið festur rætur í hjartanar og þroskuðust þar hröðum skrefum eins og illgresi og kæfðu allar góðar tilfinningar svo að hann hafði engan stundlegan frið hvorki daginn.
Já, við þekkjum öfundina. Í þessum þætti.
Já.
Og þetta svona speglar þá umfjöldum.
Já, sko þessi saga... nú er búið að segja drottninguna hún sé drambsöm og stóðalát og heldtekin af öfund
já, það eru konar þrjár
hún er komið svolítið já, hún er svona að hérna tekka í öll höfðusynda bóksin
já,
svona. Hún lét kalla til einn af veiðimönnum konungsins og mælti við hann farðu með hana mjallkvít út í skó ég vil ekki sjá hana framar þú skalt drepa hana og færa mér úr henni lungun og lifrina til sannindamerkis að þú hafi hlýtt skipun minni.
Já. Við vorum eitthvað að ræða þetta með lungun og lifrina.
Já.
Akkur það væri sérstök sannindamerki. Því að ég man á plötunni hérna, þessari sem að hefur mestur hlustað á, að það er talað hjartað.
Já, Disney ævintýrið segja líka hjartað.
Já. En kannski er ekki svínshjartað sem er svo líkt.
Jú, ég held að öll inniflin
Síðu mjög lík
Já. Ég veit ekki akkur hvort að það þykir bara eitthvað tákrænna þessi hjartað Svona meira brútal hún út til dags
Já, líklega
Og hérna Og veiðimaðurinn fór nú með mjallkvitt út í skó En þegar hann tók veiðin hnífin úr slíðrinum Og ætlaði að reka hnífin í saklaust hjartaðinnar Fór hún að hágráta og byðja fyrir sér Æ, góði maður, gefði mér líf ég skal hlaupin í skóin og aldrei koma heim aftur. Og að því að hún var svo undrafögur, kendi veiðimaðurinn í brjóstum hana og mælti, jæja, forðaði þér þá veselingur. Að því að hún var svo undrafögur.
Það merkilegt. Og af þessu verður ekki dregin önnur álutinu svo að svona meðal fallegt batt hana hefði enda ævidaga sína það í skóin.
Já, en vissulega hefði það ekki lent í þessum aðastar.
Reyndar, það má segja það.
En hérna...
En, já...
En það eins og ég mörg með þessum ævintýrum að, að fegur þeir alveg greiðlega eftirsóknar verður eiginleiki en getur komið mann í mikil vandræði
og sama tíma
já.
Já.
Þetta þekkjum við nú fyrst og náttúrulega afspurn það eru aðrar útfærslur af þessu það sem að hérna, hún fer sjálf með barnið út í íslensku sögunni þá fer sem sagt Vala með hana út og skilur hana eftir úti í íslenskri náttúru og hérna en þetta segir það sko að hún treysta þá óargardýr myndu rífa hann í sig þannig að þetta er nú greinlega verið svolítið erfitt að staðfæra þetta nákvæmlega
Já, það er svolítið erfitt Minkurinn kemi
Minkurinn kemur
Já
En hann hugsaði með sér að ekki myndi á löngu líða að hún yrði villdýrunum að bráð Þó fannst honum sem þungri byrði væri af sérlétt að þurfi ekki að bana barninu og í sömu svifum kom hann auga á ungan villigöld sem hann felldi. Sem sagt, hann ætlaði bara ekki, þetta var bara, hann vildi bara losna við ómæg.
Já, já.
En treysti samt á að niðurstaðan yrði hinn sama.
Já, einmitt, hann myndi ekki lifa.
Já. Þetta atriði í teiknumyndinni er mjög ískikilegt. Dóttum
minni, já, er það?
Elinu Katrinu stóð ekki að sama þegar hlustum á þetta í dag.
Já, já.
Að, hérna, þegar að veiðmaðurinn kemur aftan að henni það sem hún er að tína blóm og sveppi
já.
Og hérna allra grandinni
Já, á plötunni er þetta ber maður fullt traust til veiðmaðsins og myndi aldrei detta það í huga hann var að ætla þessi eitthvað illt
Í sömum útgáfum að þá er þetta eiginmaðurinn
Já, eiginmaðurinn, kóngurinn
Kóngurinn Já. Bara að hann bara hérna, er bara búin að fá nóg af skapsveiflunum í drottningunni
já.
Og ákveður að þetta sé bara
Það er svipaðu pappin í hans og Grétu
Já, mjög svipað
Svolítið undanlátt sami menn
Já, það sýnir svolítið líka svona hversu lítils verið þið barnslíf voru stanga þær fyrir ekkert svo löngu
Bara til að halda frið á heimilinu
Já, bara það, já. En þá í því sko, í þeim útgáfum að þá þetta er það þannig að pappin getur ekki hugsa sér að myrða barni sitt
Nei,
en skilur það samt sem að það er eftir bjargálust
Já
Í þessari útgáfu og flestum útgáfum að þá einhvern veginn bara kemur konungurinn ekkert meira við sögu
Nei, ég man ekki eftir ég er náttúrulega aðalega að vísa í plötuna
Já
að hann kemur ekki meira við sögu þar ég man ekki eftir því Jó, í lokin er það ekki kemur ekki eitthvað sögu í lokin
Ég maður ekki, það kemur ljós Hann tók úr villigeltinum lungun og lifruna og hafði með sér heim til drottningarinnar til sannhendamerki sem það að hann hefði rækt erindið En hirðmatsveitin steikti hvort tveggja og drottningin át í þeirri trú að það væru lungu og lifur mjallkvita litlu Þetta er mjög
þetta
dark
er brúkast, Þetta er svona fyrir flesta er þetta einum of Líka Livrin er auðvitað eitthvað sem hættir að borða
Já
Og flestum spendir Ég Er menn almennt að borða lungu?
Ég veit ekki, ég er bænt alveg að fáum
Já, bara í pulsónum náttúrulega
en... Fáum bænt alveg meldingu frá Sigurunni um það
Já
Nei, ég veit ekki, en þetta sko, þetta er samt þema mjög, hérna, mjög mörgum stöðum að svona mjög vondar fyrst og náttúrulega mjög vondar konur
Já.
Leggja sér til munns hérna geta
innifli
já, eða bara bönnin
sko, við erum náttúrulega ákveðna reynsla því þessum þáttum að innifla át er ekkit sérstaklega gott fyrir mann
já,
trípes
já, þú varst að bara
þarma
á spáni
já, þegar við tókum upp þar
já.
Það reyndist ekki vel, það var bara pláss fyrir eina þarma
já það var ekki skemmtileg
Nei.
Upplifun en já, nú var litla stúlkan þarna alinn í skóginu og hún var svo hrædd að hún hrökk við þótt ekki væri annað en skrjáfið í skóalaufinu er það bærðist fyrir vindblænum og þessi hræðslarendar í teiknimyndinni er, hún er ykt mögnuð upp, hún var ofsalega ískikilegt, þá sá hún í trjánum alls konar skuggamyndir og svona óárennileg dýr að skrá hana, og mikið gert þessu að hún var í skilin eftir einn. Vissi ekkert hvert halda skildi eða hvað hún ætti af sér að gera og seinast tók hún til að hlaupa og hirti ekkert þó leið hann að lægi yfir ekkvast urðargrjót eða þéttvaxið þyrnikjar bara hljóp eins og Forrest Gump. Og óargadýrin hlupu fram hjá henni án þess að gera mér nokkurt mein. Hún hélt hlaupunum áfram hvílda laust og meðan hún gat borið fyrir sér fætur og nú tók að halla degi. Þá sá hún framundan sér ofurlítið hús og fór þar inn. Allt var smágert sem inni var í húsi þessu, en svo snyrtilega var þar umgengið og allt hreint og fáað að unun var á að líta.
Já. Þetta hjá dvergunum.
Já.
Þetta hafa verið snyrtilegi menn.
Já.
Sjö bræður.
En Disney-ævintýrið, þar er þetta alls ekki svona. Það er mjög frægt atriði að það er allt í rúst. Og hún kemur í þetta hús.
Hún kemur inn þannig sem húsfreyja.
Já, hún kemur inn í húsið, bara sér bara að segja frá hér, nema hún kemur í fyllt alls konar krútlera dýra, íkorna og kanína og hérna, dádýra.
Já.
Og það, þessi dýr hjálpast öll að við það að hreinsa og taka til heima.
En það er hún bara 7 ára.
Já, hún er bara 7 ára, hún er bara 7 ára og hún, hérna, svo eru líka til útgáfar það sem hún kemur og finnur sér skjól í einhverju þjófabæli.
Ó,
það sem allt er líka svona í rúst, en það er ekki hér. Það stóð á miðju gólfi ofurlítið borð með drifkvítum dúk og 7 litlum diskum. Hjá hverjum diski var lítil skeið, hnífur og gaffall og bikarkríli. Meðfram veggjónum voru 7 smárúm með snjókvítum rekkjuvoðum. Mjallkvitt litla var nú bæði svöng og þyrst og átún sinn munnbitan af hverjum diski og saup sinn dropan úr hverjum bikar til að taka ekki allt frá nokkrum einum af heimamönunum. Og að því hún var orðin úrvinda að þreytu lagðist hún fyrir í eitt rúmið, en það var of lítið fyrir hana, en næsta rúm var of stórt og reyndum það hvert af öðru og það var loks 7. rúmið sem var henni mátulegt, þar bjóst hún fyrir, bað kvöldbænirna sínar og sofnaði síðan vært.
Það er merkilegt.
Þegar dimmt var orðið komu húsráðendurnir heim, en það voru 7 dvergar sem grófu eftir málmum í fjöllunum. Og eins og við varum að tala um á það, hvað sem ég manst eftir þessu, er það líka í plötunni? Það er þessi söngur.
Já, já.
Hæ-hó,
hæ-hó.
Hæ-hó, hæ-hó.
Það er mjög skemmtilegt. En hérna koma þér bara þreyttir. Þeir kveikta á 7 ofurlitlum kertum og þegar Bjart var orðið í stofunni sáu þeir strax að einhver myndi hafa komið ókunnugur. Því ýmislegt var úr lagi fært frá því sem verið hafiði þegar þeir fóruð heiman. Og svo kemur hérna heil runa af svona gullbrá spurningum. Hver hefur sest í
stofunni?
Hver hefur borðað? Drukkið að bikarnir mínum allt saman?
Þetta er sko alveg augljóst á ég að bæði þessu og í plötunni líka að blötunni að þetta eru vanafæsti menn.
Já.
Þeir eru bara, náttúrulega við erum námumenn og alast upp saman og það væntanlega allt í frekar föstum skorðum hann.
Já og í hérna í distið myndinni að þar eru þeir sko þetta eru svona þetta eru nánast eins og einhverju gullgrafar og vilta vestrinu þeir eru vanafastir og einn þeir sko þegar þeir átt að segja á því þar að það kvenmaður komin hérna og fyllast þeir af tortrygni einn dvergurinn segir hún kvenvera og allar konur eru vondar fullar af illum klækjum sem ég held að heiti Grömpi á ensku sem ég man ekki hvað heitir á íslensku sem hefur alla varuð á mjallkviti og öllum konum
já.
Þannig að þeir, þetta er svona þetta er mjög svona testosterónríkt umhverfi
já, einmitt en þeir eru samt sko þeir taka hann í sátt eða taka vel á mótinni þannig
já
en
þeir gera það
vilja þetta fá eitthvað framlag
já þegar þeir sjá hana sofandi rúminu þá koma þeir og kíkja á hana og skríkja hana hver í kapp við annan af undrun þeir sóttu kertin sín og lístu framan í hana æ guð minn góður skríktu þeir en hvað barnið fallegt og þeir voru svo hugfangnir af fegurð mjallkvítar að þeir gátu ekki fengið af sér að vekja hana heldur leta hana sofa í friði í rúminu en sjöundi dvergurinn svaf til skiptis hjá félögum sínum sína stundin hjá hverjum og leið svo nóttin en hann þurfti að vakna klukkutíma fresti og skipta rúm
já þetta er ekki plötunni
nei
og ég skil ekki alveg rökin fyrir þessu jú hún að dreifa álæginu jaft að á alla
Já, þeir eru að taka það upp í sjálfu sér.
Já, þeir eru að taka það upp í sjálfu sér. En hún náttúrulega byrjar á því að hún tekur í aftar matnum meira eitt bit og eitt sopa.
Já.
Og svo klukkut í mig á hverjum.
Nei, svo leggst hún í eitt rúmið, sko.
Já, þeir skiptast á.
Svo skiptast þeir á.
Já.
Þannig að...
Þeir eru mjög advanseraðir þessir í svona sambúð.
Já.
Og það er einmitt líka á plötunni. Þetta eru menn sem ná nýðustöðu þegar eitthvað kemur upp með samræðum
Já
Ekki neinum flumburgangi eða frekið eða yfirgangi
Og engin svona hýrarkja
Nei, það er alveg merkilegt Stundum, það er sá sem að leggur eitthvað gáleg til hverju sinni sem að leiður umræðin og það er ekki endilega alltaf sami dörgur
Já, þetta er bara eins og hjá pírötum
Þetta er nánast eins og hjá pírötum Það er svona helsta samlíkingi sem að kemur upp
Já. Þegar Mjallkvít vaknaði morgunin eftir og sátverkana varð hún hrætt en þeir voru ósku góði við hana og spurði hana hvað hann héti. Hún sagðist heita Mjallkvít.
Já.
Spurður hana þá hvernig hann áði stæði hún væri þangað komin og sagði hún þeim alla söguna að stjúpennar hefði ætlað að láta grandinni en veiðumarinn hefði gefið henni líf og hefði hún síðan hlaupið allan daginn þangað til hún hefði fundið húsið þeirra. Dvergarnir bar nú saman ráð sín, kannski svo þú lýsir hérna, og sögðu síðan við Mjallkvít. Ef þú vilt verða bústýra hjá okkur, ræsta húsið elda matinn þvo og bæta fötun okkar, sauma og prjóna og halda öll í rauða reglu, þá máttu vera hér hjá okkur og skal þig ekkert skorta.
Og það er rétt að minna hlustendur aftur á að þetta er 7 ára gamalt barn sem umræðir.
Já.
Annars var fyrir að dóttir mín verið 7 ára í febrúar.
Já.
Ég ætla að fara fram og nákvæmlega þessa lýsingu já. Þannig að framlega hér á heimilinu.
Já. Þessu búðum tók Mjallkvít fegins hendi og var það síðan fastmælum bundið að hún yrði kyrr hjá dvergunum. Just whistle while you work And cheerfully together we can tidy up the place So I'm a merry tune It won't take long when there's a song to help you set the pace And as you sweep the room Hún annaðist húsverkin fyrir þá. Þeir fóru að heiman fyrir allar aldur að hverju mótni að leita gulls og annara málma í fjöllunum og þegar þeir komu heima á kvöldin áttu hún hafa tilbúin matið þeirra. Þetta hefur nú verið rosalega hérna, kær komið fyrir dvergana.
Já.
Þeir fara þarna fyrir allar aldur koma seint á kvöldin og hafðu samt haldið öllu í rauða reglu áður hún að koma.
Það er mitt. Mikið breyting.
Já, allar hafið valdið einhverjum svona einhverjum togstritu innan milli þeirra húsverkin eins og gertnan
Já, ég skynja það ekki
Nei.
Eins og þetta sett fram á plötunni
Nei.
Að ég held að það hefði skipt þessum bróðulega milli sín
Já. og þeir eru sjö þannig að það getur er auðvelt að skipta kannski að
já,
á dagann
það er þetta aldrei gott
Mjallkvít litla var því alein í húsinu allan guðslangan daginn en dvergarnir ráðlöðinni að vera vörum sig því að stjúpennar myndi fljótlega komast að því hvar hún var í niðurkomin hún skildi því gæta þess vandlega að hleypa engum ókunnugum inn í húsið en nú það að segja frá drottningunni stjúpi mjallkvítar Það sem hún hélt nú að hún hefði getið lifur og lungu mjallkvítar kom henni ekki annað til hugar en hún væri fremst og fegust allra kvenni í landinu. Henni var þó enn gengi fyrir spegilin og sagði hún þá að vanda segðu mér spegil, segðu mér hver hér á landi allra kvenna fríðust er. Svaraði þá spegilin. Fögur ert þú drottning en fegri margfalt þó er mjallkvít sem fyrrum hér í höllinni bjó. En sjö fór hún fjöllin há og dvelur nú í dálæti dvergunum hér.
Já.
Og nærum að geta drottningunni var hvert við þetta svar, því hún vissi að spegillinn sagði aldrei annað en það sem satt var. Þóttist hún nú sjá að veiðimaðurinn hefði gabbað hana og mjallkvít myndi vera enn á lífi. Og nú gat hún ekki um annað hugsa, hvorki nótt né dag en það, hvernig ætti að fara því að ráða hana dögum. Hún þóttist ekki geta und sér svefs nýja matar fyrir hún væri vissum það að hún væri sjálf fríðasta konan í landinu. Loks hugkvæmtist henni ráð. Hún gerði sig torkennilega og bjóst sem farandsölu kelling og það var ómöld að þekkja hana í þessu gerfi.
Já, já. Alveg ómöðlegt. Sérstæðlega að þú veist að það eru kona þessum aldrei sem vildir ekkert um vild.
Já, en við erum að tala sjö ára barn.
Já, það verður náttúrulega það eiginlega eina sem ég sé í þessari útgáfu sem er lógist með aldurinn.
Já, að hversu trúkjörnum síðan
reyndur. Hversu trúkjörnum, sko, að því að eins og er í ævindirinu þá var þetta já, gjafvaksta ung kona
Já
kannski nánast búið með mettskóla
Já
En er alveg út á túni
Já
Verður að segjast
Já og
trúkjörnar hóður
nei en það reyndar í til þessi Disney-ævindirinu þá kemur drottningin bara einu sinni þeir sleppa fyrstu tveð
já, kemur bara með eplið
já
ég átti erfiðast með að leggja trúna á greiðuna
já.
Ég skal alveg viðurkenna það
já, þetta nú eiginlega allt svona svolítið ævintralegt Hún fór nú yfir fjöllin sjö og kom að húsitverkana, barði hún þar að dyrum og kallaði Fallegu varningur, hæ hó, með allkvitt leit út gluggan, heilsaði kelling og meldi, góðan daginn kona góð, hvað hafið þér á bóðstólum? Góðan varning, fallegan varning, svaraði kelling, mittisbönd af öllum litum og tókum leit upp mittisband sem ofið var úr mislitu silki. Fyrir þessari meinlýsinslegu konu mér eflaust óhætt að opna húsið, hugsaði mjallkvitt. Og fjalla fyrsta prófi.
Já, já. Ég hef saman með 7 ára gaman að stelpu þarna í þessum.
Já. Hún opnaði dyrnar og keifti mittisbandið. Hvað að sjá til þín, barn? Sagði kettling þegar mjallkvít fór að setja á sig bandi. Það best ég hjálpið til að binda þetta almennilega. Mjallkvít var alveg ugglaus og lét kettlingun að binda mittislindan. En kettlingin var fljóð til og reyrði bandið svo þéttu mitt í mjallkvítar að hún náði ekki andanum og hné niður sem dauðu væri. Nú er fegur þín farin. Tautaði kettling og flýtti sér burtu.
Já. Að hún er samt sko hún stendur hann yfir henni meðundarlausri, maður skilur á þannig.
Já.
En hún hafði beðið veiði mann um að færa sér lifur og lungu.
Já, svolítið sérstætt að hún
gangi ekki þarna sko alla leið.
Það er svo kærulisinslegt.
Kærulisinslegt.
Já.
Já. Einmitt. Ekki, þetta er ekki til marg sem mjög einbyttan brotavilja ekki nema það að hún kemur svo ítrekað
já skömmu síðar komið dvergarnir heim og mikil var hrigður þeirra þegar þeir sáu mjallkvít sem þeim þótti svo undur væntum liggjandi hreyfingarlaus á gólfinu eins og hún væri látin þeir lyftu henni upp og tóku þá eftir því hver fast var bundin mittislindin, brugðu þeir þá á hann hnífi og skáru í sundur
já, já
fór með allkvið þá að draga andan og raknaði síðan við er smám saman
Já þannig er ekki neitt mjög ævindralegt í gangi.
Nei, þetta er bara
sko, það,
engin töfrar.
Nei, engin töfrar eða neitt.
Þetta er bara brute force.
Já.
Já,
og það er bara að losa með því að skera á bandið.
Já. Þegar dvergarnir heyrðu hvað gerst hafði sögðu þeir, förukerlingin hefur engin önnur verið en drottningin vonda hún stjúpa þín. Það voru fljóttir áttu sagður. Vertu vörum þig og hleyftu engum inn í húsið þegar við erum ekki heima. En þegar vonda drottningi kom heim til sín, gekk hún hróðug fyrir spegilin og spegilin parinu þá aftur tíðindan. Reynda nákvæmlega eins. Þegar hún heyrði þetta var nærið því liðið yfir hana, sem sagt drottninguna. Því hún sá þegar að mjallkvitt myndi hafa raknað við aftur. Nú skal ég taka til ráða sem ríða skulu þeirra fullu, tautaði hún fyrir munni sér. En hún var göldrótt og nú kemur allt í ljós.
Já, já.
Og hún var göldrótt.
Og fer sem sagt sjö dagliðir þarna með eitthvað snæri til að binda mitt á henni. Verandi göldrótt.
Þetta er eins og hérna, hún sé, eins og hún hefði að vera hann að manda sig.
Sko. Mm.
Það er nú ekki einu svona galdráð.
Það er svo sport við maður.
Já. Bara hérna
bara
með flugu í Markaá já og það er svolítið sérst að hún hafði ekki reynt á galdran til að byrja með sko, en nú kemur ljós að hún var göldrótt og tók undir þeirra kunnáttu og bjóð til ban eitraðan hárkamp tók á sér nýtt kerlingagerfi og ræði svo að stað í annað sinn yfir fjöllin sjö til dvergahússins hún barða dyrum og kallaði takta eftir Góður varningur, hæ hó.
Það er sama.
Nákvæmlega sama. Hún segir að nákvæmlega sama. Mjallkvitt leit út gluggann og sagði Haltu áfram leiðar þinnar, ég má engum hleypin í húsið. Þið er þú líklega óhætt að líta á varningi minn. Sagði kettling og tók upp kampin og síndi mjallkvitt. En henni leist svo vel á kampin að hún lét til leiðast og opna dyrnar. Það eruðu brátt á eitt sáttar kaupin Hún er svo selur henni kampin Þetta Kanski hefur það svona blundað í henni Hún geti komið alltaf aftur og selt meira En hún myndi ekki gera algjör út af hana En þá segir Kerling Nú skal ég kempa þér almennlega stúlka mín Og veselins meðalkvitt átti sér einskis íls von Og lét Kerlingur ráða En svo var eitrið magnaði kampinum Að ekki var Kerling fyrir búin að bregða honum Í hár meðalkvittar En hún hnýja niður meðundalaus Þarna fjöxtu það sem með þurfti snoppu fríð mín, tautaði drottning og skundaði burtu. En þegar allra hamingju var orðið áliði dags og leið skömm stund okkar til dvergarni koma heim. Þegar þið sáum mjallkvitt liggjandi meðundalaus að gólfinu grunaði þá strax að stjúpaðinnar myndi að þar hafa verið að verki. Þeir leituðu nú á mjallkvitt og fundu brátt eitraða kampin og tókan úr hárunnar. Mjallkvitt raknaði þá strax úr öngvitinu og sagði dvergunum hvað gerst hafði.
Já, þetta er merkilegu kampur
mm.
Það er nóg að taka hann úr hárunni
já.
Að hætta eitrun áhrifin já, ok
þeir lögðu enn ríkt á við hann að vera vörum sig og opna ekki húsi fyrir nokkru manni svo gengur þetta saman fyrir sér aftur drottningin kemur heim gengur fyrir speilin, fær sömu svör og áður
já.
Og hún fölnaði upp og nötraði að bræði mjallkvitt verður að deyja grenjað hún Jafnvel þótt að það kosti mig sjálfa lífið
Það
kemur heiftin Hún er alveg stjórnlaus Hún fór inn í afviki herbyggi sem engin gekk nema hún sjálf og útbjóð þar ban eitrað epli Það var girnilegt á að líta hvítt öðrum megin en blóðraukt hinum megin En svo var eitrið í því magnað að einn munnbitaði nægði til að bana þeim sem neytti Þegar hún hafði lokið þessu bruggi litaði hún sig enn í framan og bjóst í gerfi bóndakonu og lagði svo enna staði við fjöllin sjö til dvergahúsins. Hún barða dyrum og mjallkvitt leit út gluggan og kallaði til hennar Dvergarnir hafa bannað mér að leifa nokkri manneskja komin í húsið. Einum og mig gilda það, svaraði bóndakonan, ekki er hætt við að ég losni ekki við epli mín, en það er best að ég gefi þér hérna eitt epli. Nei, svaraði mjallkvitt, ég þori ekki að taka við því. Heldurðu maski að það sé eitrað, spurði konan. Sjáðu nú. Nú skal ég skera eplið í tvennt og hvíta helmingin skal ég borða en þú mátt eiga rauða helmingin.
Já.
Þetta er alltaf voða einfalt.
Já.
En eplið var svo haganlega gert að það að eitrið var aðeins í rauða helmingum. Með allkvít sár langaði eplið og þegar hún sá að konan borðaði sinn helming með góðri list stóðst hún ekki frestinguna en tók við eitraða helmingum. en ekki var hann fyrirbúin að bíti í epliðunum fjall sem dauð til jarðar. Drottningin virti hann að fyrir sér stund með hæðinis glotti, síðan rak hún upp skelli hlátur og sagði Hvít eins og mjöllin, rauð sem blóð og svört sem tinnuviður, sei, sei. En í þetta sinn tekst verkunum ekki að vekja þetta í lífsins. Just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. To avoid complications, she never kept the same address in conversation. Og þegar hún kom heim leit hún í speilin og speilin svaraði þá hvenna fríðust ertu allra hér á landi.
Já. Og verkinu lokið.
Já. Og rautt epli, þetta náttúrulega tákrænt líka.
Nú?
Nei, bara eins og í allt í etir.
Já, ég hefur.
Já, epli tákna oft freysting og þetta er þetta svona.
Já, hún fellur í freysting.
Hún fellur í freysting.
Já, einmitt.
Hann langaði svo mikið epli.
Já, og líka maður skynja sko, og freysnin er alltaf það að það er eitthvað þvingun til staðar.
Já.
Skilur, dvergarnir hafa bannað mér það.
Já, einmitt.
Skilur, dvergarnir banna mér það en auðvitað langa mér það.
Já, já.
Og þannig eru öll freysni.
Já.
Að freysnin er alltaf anspænis eitthvað skona þvingun.
Já.
Þið langar sérstaklega gera það sem þú átt ekki gera.
Já, þú getur kallað þetta þvingun. En í raun að vera, þú veist, eða einhvers konar.
Já, ég er ekki að tala um þvingun í neikværi merkingu.
Nei, nákvæmlega, já, já.
En ég er að tala um að það er sko gegn algjörlega frjálsum og vilja að þá er það eitthvað skona þvingun.
Já.
Þvingun getur verið bara innanfrá.
Já, já.
Þvingar sjálfmaði til að gera ekki eitthvað.
Já, já, heimitt. Þannig að, en eplið er svona takmyndum þetta.
Já.
Ætli eplið hafa alltaf þótt vera svona ég með það var náttúrulega hérna það voru epli jólin
já, já.
Og svona þetta hefur verið
en,
svona sérlega mikil svona dekadent trýt
væntanlega
já. Svo, ég las eitthvað bókum hérna, um kolvetni og sá sem skrifa að það var að vitna í svona 300 ára gamla svona lækna texta og það sem að þeir voru að segja sko að hérna að fyrir það sem ætlaði að fitna að þeir þetta hámi sér ávexti það var þá leiðin sem var þekkt þá ávexti veru svo fitandi
sigurinn
já, að þegar þrúsigurinn eða ávextasigurinn er náttúrulega bara nákvæmlega eins en hérna en dvergarnir koma heim um kvöldið þá lá mjallkvít á gólfinu og sást ekkit lífsmarkmiðinni þeir tók hann upp og leituðu gaumgæfilega á henni en fundu ekkit grunsalegt þeir leistu af henni mittisbandið, kemdu hárennar og þóðinu upp úr köldu vatni og víni. Í sömum útgáfum, hún sagði þvegin upp úr víni, í sömum útgáfum reynaði mikið að koma ofan í hennar koníaki.
Já.
En ekki hér. En allt var árangurslaust. Blessa barnið virtist vera búið að gefa upp andan. Þeir lögðu hana á kviktré og settust allir umhverfis líkburðurnar og grétu yfir henni í 3 daga samfleytt. Að þeim liðinum ætluðu vera að jarða líkið en útlit mjallkvita var þó enn svo frísklegt að það var miklu líkara því að hún svæfi vært. Dvergarnir gátu því ekki fælt sig við að grafa hana niður í svarta moldina heldur letu þeir gera glerkistu sem sjá mátti gegnum á allar hliðar. Þar bjuggu þeir í mjallkvít og letur þeir með gullum stöfum nafniðinur á kistuna og það með að hún væri konungsdóttir.
Já.
Þannig svo Lenín.
Já. Og Jesú.
Já. Báruð þeir kistuna síðan upp á fjall og skiptust á að standa á verði hjá henni og dýrin komu líka til að gráta yfir mjallkvít. Fyrst kom ugla, þá hrafn og síðast
dúfa. Þetta er merkilegt.
Já.
Þetta er ekki á plötunni. Og af hverju þessi 3 dýr? Ugla, hrafn og...
Og dúfa.
Og dúfa. Já.
Ég sko... þetta er mjög skrítin setning sko. Þetta er sko, til dæmis eins og í ýmsum ævintýrum þá leika dýr mjög stór hlutverk en í þessu ævintýri hafa dýr raunum verið ekkert komið við sögu en einu ráði fyrir núna og þá var alltaf einu skotið inn þessu
bara göldurinn?
Já, göldurinn þetta, hann var hérna já.
Já. Já, þetta er svolítið merkilegt ég, og kemur þarna eins og skrattinn á sögulegin
já Það gerir það. Já. Einhvers það sá ég að það er eftir að tákna eitthvað, sko. Ég skal reynda, ég geti sagt þér frá því á eftir. Því að ég hérna, þá táknar uglan visku, hrafnin táknar einhvers konar þroska.
Já, já.
Og dúfan táknar ást.
Já, kærleika.
Já. Nú lá mjallkvítarnir kistunni lengi, lengi. Og ekkert breyttist útlitennar, heldur var eins og hún svæfi værum blundi. En sem fyrr var hún hvít sem mjöllin, rjóð eins og blóð og hárið svart sem tinnuviður. Bar það svo við einhverju sinni að konungssonurinn okkur fór þar og beittist gistingar hjá dvergunum. Hann sá líkistuna, las áleitrunina og undraðist fegur í mjallkvítar. Dvergarna láta sér eftir kistuna og hvaðast vilja greiða þeim fyrir hana hvað sem þið settu en dvergarnir færðist undan og svöruðu við munum aldrei láta af hendi kistuna og þið búið að vera allt gull heimsins en konungssonur mælti gefð mér þá kistuna ég get ekki lifað nema ég fá að hafa mjallkvíti hjá mér það skal tigna hana sem hún væri unnusta mín
ég veit eftir þetta núna hún er 7 ára
já,
en það segir hann í millikaflanum að hún láð þarna lengi, lengi
já, hún geti hafa bara haldið varum að þroskast
og þannig hún kannski komin þann aldur sem hún í Disney-ævintýr
það alveg hugsanlegt og það svo sem segir ekkit endilega sko, beint út sko, hversu langu tími líður á milli heimsókna stjúpunar gætu verið ár sem myndi eiginlega skýra svona trúkirnina betur ef þetta væri dag eftir dag þá svona væri þetta orðið svona þá væri þetta orðið svolítið svona efni
svo barfin vel ári, það er alveg rétt
gæti verið mörg ár, hún gæti verið orðin full vaksin
já, og hann fær kistuna gegn, sko ekki gegn þeir vilt alls ekki þykja greiðsli
nei, þeir vilt frekar láta hana frá sér án endurgjalds
já ef þeir voru vissir að hún fengi gott atlæti
já, en það er svona Salomons
já, en er þetta ekki sem fólk gerir vill ekki ælutir ef þú ertir hund þú ertir að losaði hundin
já.
Hvort myndir þú selja hann eða láta hann inn á gott heimili
já, það gott spurning það já, já, algjörlega Mæ, ég myndi, já, ég hef ekki okkur um það svona en ég myndi heiklust frekar
já.
Gefa hann
Já.
Að með því að gefa hann að þá myndi sko, nýji eigendin standa áfram í ákveðinni þakkaskuld þannig
að meðan að hann fær einhvern veginn allan umráðurétt með því að kaupa
já. Þetta er það sem hefur vakað fyrir þeim
þetta eru séðir menn
já, þeir eru séðir og hérna, þeir eru séðir og þeir eru ekki gráðir
samt eru að leita gulli
já, þetta eru flóknir kall
þetta eru flóknir kall
Þegar dvergarnir heyrðu þetta komist þér við og gáfu konungsilinu kistuna. Nú vildi svo til á leiðinni þegar hún var borin aftur í höll prinsins að þjónarnir hrösuðu en við hristingin hrökk eitraði bitin sem mjallkvít hafði bitið eplinu upp úr hálsinnar. Því hún hafði aldrei rennt honum niður.
Nei, þetta er einhverjum mjög merkilegt.
Já.
Það er fæst ekki eitrafinni, þetta stendur bara í henni.
Já.
Og hún er þannig einhverju langvinri köpn, einhverju langvinnu köpnunur ástandi.
Þannig hefði verið gott ef að hæmlík.
Hæmlík sem fjallum frá í vikunni.
Já.
Hefði komið hann á að.
Já, eða hefði þekkt til að þeirra aður.
Já. Þannig að það er ekki eitri sem var náni. Þetta er bara...
Stóð bara í.
Teppa í undunum við.
Já. Og að stundakorni liðinu opnaði mjallkvitt augun, lyfti lokinu af kistin og settist upp og var það með fullri rænu. Guð minn góður, var þenni orði. Hvar er ég? En konungsorðinu brá skjótt við og kom til hennar og sagði, vertu óhrætt, þú ert hjá mér.
Já.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Sagði hann henni síðan alltaf sögu hana og lauk máli sínu á þessa leið. Mér þykir vætnum við hann allt annað í heiminum. Kom þú nú með mér heim til hallar föður minns og skalt þú vera drottningi mín.
Já. That super world of my own. Hann býður ekki búðan þessi maður.
Nobody but you. And me. Hann er fljótur að
hún var að vakna heima hjá hún úr döðadái
Já.
Og hann er búin að eigna sér
öll hennar tilvera fram að þessu markast eingöngu af útlitsstyrkun og útliti
hann þekkir hann
hann þekkir engin neitt,
Nei.
Hann bara sá hana
Já.
Og ætlar bara að giftast henni eina sem að hún hefur gert í lífinu það sem reynir eitthvað á hana sem einstaklings er þessi vinna sem hún hafiði hjá dvergun
já, já, og náttúrulega það sem hún þegar á hana reyndi gagnvart þessari drottningu
já.
Að standa síst ekki inn og hleypun ekki inn og kaupa ekki dafinn
fokkaði því
Hún fokkaði þessu öllu
já.
Já, já. En hún er forkunarfögur
Já, hún er forkunarfögur Og Mjallkvít leist vel á konungssoninn Og lét sér þetta vel líka Og hún hlýtur þarna að vera orðin Eitthvað meir en sjö ára
Já, maður skildi alltaf
Hældu þessu áfram förinni Og var þegar tekið til að búa undir brúðköp þeirra Með henni mestu raust Í veistulega var búið í fjölda tíina gesta Og þar á meðal henni dramblóttu drottningu Stjúpi Mjallkvítar Hér er ekki talað föðurinnar sem sagt, af því að í öskubusku þá kom faðirinnar í brúköpuð í lokin
Já.
En hér er bara stjúpur þannig að hann hlýtur það að falli frá
Það er eiginlega annað útiloka
Þegar hún var búin að skreita sig sem best hún gaf til vestunar sem sagt stjúpan, gekk hún fyrir speilin og mælti, segði mér speil segði mér hver, hér á landi allra kvenna fríðust er en þá svaraði speilin Hvenna fríðust ertu allra á landi hér en þó fegri drottningin sem til brúðkaup spýður þér. Drottningin ætlaði nú alveg af göflunum að ganga þegar hún heyrði þetta svar. En leið greipana einhver óskiljanlegur kvíði. Fyrst var hún að hugsa um að hætta alveg við að fara til brúðkaupsins en frá leið réð hún ekki við forvitnina og gat ekki á sér setið að fara til þess að sjá þessa ungu drottningu. En þegar hún kom inn í veislusalinn þekkt hún mjallkvít samstundis og varð svo óttaslegin að hún gat hvorki hreyft legg né lið. Yfir kolaglæðum voru nú hitaðir járnskór, þangað þeir voru orðnir hvít glóandi. Voru þeir síðan bornir inn í salinn með töngum og settir fyrir drottningu en hún varð að dansa á þeim þangað hún datt niður dauð.
Já. ég hrýna. Ég hef aldrei heyrt svona hvít glóandi játskor og ég sé hana fyrir mig dansandi það mýð þungt brennandi heim.
Stjúpan, ég meina við munum eftir því öskupu sko að þá var plokku augun og systrónum.
Já.
Og hérna
ég er hrifnar að þessum játskor.
Já, það er mjög ógeðslega hérna til auksum.
En sko, hvað er bana minn? Bara umfæðum alltaf líka lost.
Já.
Og bara hérna.
Er kemst hún í skóna yfir höfum
ég sko ímyndar stík hún á pönn
ég meina þú, þú veist þú, það þarf svakalega þvingun til þess að koma inn í skóna
svo þarf hún að hlaupa eða dansa já,
hvernig allir þið dansa
já það er aldrei áhugavert en þetta hef ég ekki séð myndrætt útfært neinstæðar, ekki neina maður svo teiknum
nei
Þetta er bara svona gamall eftirmáli þegar ævintir endar yfirleitt bara
Já, í teiknumyndinu það endar þetta á æsilegum eltingaleik sko, nornar, þá er hún fyrir svona nornar ham það
Já.
Og dvergarnir eltana út af einhverja ægilega kletta og hún fellur fyrir björg
Já, hún verður svona ævintir á norn
Já, hún verður svona ævintir á norn bara, og hún er teiknuð þarna sem norn sko, sem að maður við séð síðan víða síðan hún er svona stóra ból og nefinu og svona
ég held að plötunni að þá endi þetta bara sko að hún hafi bara ekki komið meira fyrir sögu þannig í lokin að þau bara lifa hann ekki sem lífi prinsessan og prinsinn Imagine me and you I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love and hold her tight So happy together I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together. Þetta er hérna svo þú sagðir áðan, þetta er fyrsta Disney prinsessan
Já
Svo komaður þetta nokkrar
Já
Hvenær var þetta ekki það? 1937
37
Já og þær eru þetta nokkrar í framhaldinu og hérna en og það er áhugavert að velta fyrir sig sko þróunni á þessu prinsessum Mjallhvítir og auðvitað hennar hvað heitir það aftur hérna hjá ofurhetjunum það hafa allir einhvern eiginleika
eða svona bara ofurkraft
já, ofurkraft, hennar ofurkraftur fegurinn
já, einmitt
það hennar hæfileiki í lífinu
já
og en öskubuska sem var náttúrulega ekki prinsessa öskubuska
sko það misjant, sko hann er oft bara dóttir sko, hérna bara bóndadóttir og hérna á þarna þrjá systur og, og hérna
já, einmitt
þannig hún er veldi ekki prinsessa
sko, það sem að já, hún er sko prinsessa í þessum hvað maður segja, þessum Disney myndum
já, já, já
og hérna svo er það veitu, Cinderella hvað er það aftur? Er það,
það er
öskubuska
já. Já. Og öskubuska hefur þann eiginlega sko, hún, hún á þarna í miklu samskiptum við dýrin og, og álfa drottninguna sem galdrar fyrir
já. Hana hún hef, hún, það er hennar ofurkraft
en hún sýnir líka alveg svakalega þraut sig
já.
Þú veist, hún, það er, maður, veist, það er lagðar fyrir hennar alls konar þrautir að telja hérna sprekin í öskustónu eða mann ekki nákvæmlega hvað það var eða þú veist telja hrískrunin og svona, hún gerir þetta allt
já,
klárar öll verkefnin
já.
Til þess að komast á ballið þannig, þannig að hún sýnir að sér svona mjög mikla þraut segi
já, miklu meira. Meiri heldur en mjálkvít
já, en mjálkvít er náttúrulega bara sjör
ekki í öllum í þessar útgáfi
í þessar
útgáfi, já, sjör.
já
og hérna, svo er þarna Þyrnirós
já,
þetta kemur hérna í millitíðinni og við erum að tala Disney presentur og þá kemur Lísa í Undralandi
já, einmitt
það er nú ekki mjög minnist að þannig
nei
og svo gerist ekkert hjá þeim í prinsessunum
nei.
Í heil 30 ár það er að segja frá 59 til 89
já, er það
þá gerist ekkert
og kemur það bóka handas
nei, þá kemur hann að lilla hafmi
já
og það kemur, hún kemur 89 og svo 91 kemur Beauty and the Beast
já
sem við munum eftir sem að og þar að þetta hafði prinsessan þann eiginlega hún horfði á eða sko inn í fólk
já, já, já hún var ekki yfirbaskend
nei, hún er ekki yfirbaskend
já, ég horfði það sem mynd líka í dag
já, hún horfði líka á hann
já, hún er mjög ískikileg
já,
en
hún er góð sko
já, hún er mjög góð prinsessa þar sem er auðvitað hún er í raun að veru sko, hún byrjar ekki sem prinsessa hún byrjar bara sem svona eftirsókn að vera kvenkostir í bænum
já, já, já
og hérna
alþýðu prinsessa
já, hún er alþýðu prinsessa hún er Díana.
Já, hún er Díana.
En, hérna, hún, en hún er mjög hérna, flottur karakter
já.
Já.
Og svo, já, svo kemur þetta nokkuð þér þarna Aladdin er næst og þar eru þetta þessi úrra góða prinsessa þarna,
hvað
er,
heitur hún aftur?
Ég man það ekki, það var eitthvað arabískt nafn
já.
En það er nú kannski já heitir hún nokkuð Rapunzel, Jasmín var Jasmín í Aladdin
Rapunzel er grimsæfendir líka sko.
Já, já, já. Herðu, þá var það hérna svo kemur náttúrulega svolítið tíma móta prinsessa,
já.
Það er Pocahontas
já.
Sem er hetja
já, sannsöguleg
já, 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 sannsöguleg en hún er svona ólíkt hinum, þá er hún hetja já. Hún er sögu hetja
já
og, hérna, og einseila Múlan sem kemur svo þar á eftir að prinsessan í þeirri mynd og hérna svo kom eitthvað að minna þetta myndir hérna, prinsessan og froskurinn og eitthvað svo kemur þetta tíma á þetta myndir Frozen
já.
Og okkar heimildir þetta, í skemmtana bransanum þær herma sko, að Frozen eða það er að segja að nú eiginlega frekar drottningin heldur prinsessan Elsa
já.
Verði fyrsta samkyn eða Disney prinsess
já.
En þá var hann dróðin dróðin í Frozen 2 eða
já.
En Anna er þetta prinsessan þar
já, hún er sýstir hennar
já.
Já.
Og hún er svolítið lík önnu prinsessu í Bresku konungsvíld
já, var það
já.
Já, ég vissi
að því að sko öll ábyrðin hvíldi á Elísabetu
já
og hérna
já, var hún sem giftist þarna einhverjum
já,
bandariskum glæframanni og...
já, og, var, og hún var alltaf sko, reykti mikið og drakk og skemmti sér í öllum veistum
já, einmitt
og hérna var, hafði lífsgleðina leiðarlösi
Anna er miklu skemmtilegri típa heldur
en Elsa skemmtilegri.
Elsa er svo önug og erfið og alltaf einhvern veginn að frist alltaf
já, hún er svolítið þannig
já.
Anna er þessi léttlinda kona sem er svo auðvitað hrífast af
já
og hérna Elsa er erfið en kannski já, kannski það er bara kynnist henni
já, 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 mitt en hún er kannski bara, er bara búin að vera kljást við bara mjög erfið tilfinningar
já, og jafnvel meira tilfinningar þá hún er, hún má ekkit snerta þá frýst það
já, nei, ég er að tala um, svo er hún bara kljást við náttúrulega bara
Já, á þessum tíma og þessum stað er þetta ekki viðurkennt.
Þannig að það getur vel verið að hún verði miklu svona mannblendnari og þægilegri allir umgengni.
Það er mjög líklegt.
Þegar hún
það er
stígur það skref.
Hún þyrfti nú eiginlega að vera tvíkynið til að vera svona alveg tíman að tá. Það er meira áhugavert varandi njálsbyttu, kannski þessi eiginlega sem vorum að lýsa á hana. Fegurinn er hennar ofurkraftur.
Já.
Að það hefur engin svona við lauslega athugun þáttarins, þá hefur ekki, engin ævindra persóna, sérstaklega ekki af þessum Disney ævindra persóna, voru fyrirmynd, já, víð af klámynd.
Nei,
það er þetta. Já, þetta er svona, eins og ég segi, þetta er ekki vísindalega athugun, en lauslega athugun. Þá er mjög, og þetta var mjög, það er þetta myndir svona, það sem að kalla blómaskeið klámsins í Kaliforníu, í Bandaríkjunum.
Já.
Núna þetta er sjöfunda áratugun, og er reynda víðar, sænska sko, klámynda hérna, menningin blómstara þá líka.
Er þetta efni séri?
Já, það má alveg hugsa sig það. En þá er sko mjög víða að vera að vinna með þetta mjallhvíta þema og þetta býður upp alveg gríðarlega marga mögur
með dvergana sjö
þetta, þeir, það er uppspretta um þessu mögulega en þessi eiginleiki sagt, að vera einungis fögur
já.
Og þá ertu sko að því að fegurinn þinn aðal eiginleiki er þá bara hann er alltaf sko andla hrifningar einhvers annars og þannig, það er ultimate klámið
já, akkurat
þú veist, að vera not að hérna, þóknast og vera notið sko.
Já
og þess vegna þarf þetta ekkit endilega að koma á ég heldur þess að öskubuska hefði verið alveg handónýtt fyrirmynd í klámið
og af sjálfstæð
já. Það hefði bara verið bara þreytandi að horfa það
já. En það eru kenningar sko að mjallkvít sko að sagan af mjallkvíti eigi sér sko sögulega rætur einkenning er svo að mjallkvít sé byggð á ævi Margrétar von Waldeck þýskar greifinju dóttur Philips fjórða og þetta er í upphafi 16. aldar 16 ára gömul var hún neitt til þess að flytja til Brussel.
Já.
Þótti þetta margs um mikla fyrirlitningu og litla mikju. Þar varð Margrét ástfangin af prins sem síðar var Philip annar Spánakonungur og móðir, stjúpmóðir og faðir Margrétar urðu mjög svegt yfir þessu hérna, sambandi og þessi Margrét dó með að við grunnsalar aðstæðir aðeins 21 á skömmul.
Já.
Og talið er að hafa verið eitra fyrir henni.
Já.
Og svo eru önnur dæmi sko, sem hefur verið nefnt hérna Wikipedia síðunni, svona hugsanlegar fyrirmyndir hérna þessa ævintýris. En við komst líka að því að fyrirmynd mjallhvítar sjálfar.
Já.
Við þurfum ekki að leita langt.
Nei.
Til þess að finna það.
Nei.
Kristín Sölvadóttir.
Já.
Sem fættist á Siglufirði árið 1912 var fyrirmyndin að einni þekktustu teiknumyndapersónu sögunar sjálfur í mjallhvíti.
Já.
Þetta segi ég nú bara hvorki meirinni minna en í Morgunblaðinu.
Já, þetta er ótrúlegt.
Já.
Hún hefur þá verið á ferðinni þarna eitthvað upp úr 30 á fjóra áratugnum í Bandaríkjánum.
Já, svo sem sagt sko teiknarinn sem skapaði persónuna var einnig Íslendingur, Karl Stefánsson. Sem hafði tekið upp nafnið Charles Thorson fættur í Winnipeg en foreldrar hans voru báður upp biskupstungur þannig að
þetta er alveg stórmerkileg
að þetta er hérna magnað ævintýri
já, þetta er magnað
hvaða lærdóm dregur þú af þessu svona þegar ef þú fyrir hvað finnst þér mjallhvít vera
já mjallhvít ævintýrið eru þetta að ef þú lætur berast með straumnum og tekur engar sérstakar ákvarðanir þér í hag eða óhag og sérstaklega ekki í hag þá endar á góðum stað
Já Ég hefði með eina skýringu hérna
Já.
Úr einhverju reitgerð eftir tvo sálfræðinga Þeir eru að lesa allt að nótur
Já, við gerum ráð fyrir
því Mjallkvít er að ganga í gegnum ödipusarstíð í persónuþroska sínum Á þessum tímabili vill stúlkubarnið vinna ástir og athygli föður síns og í flestum tilfellum finnst barninu móðirinn vera fyrir sér. Barnið verður afbrýðisamt vegna þeirra athygli sem foreldrarnir sína hvort öðru.
Já.
Þannig að...
Ég hef mér ekki að það mér dottið þetta.
Svo getum við komið hérna með hlutverk dvergana.
Já.
Sá tími er mjallkvít eyðir með dvergunum táknar það tímabil í ævi barnsins er það lærir og þroskast, bæði vitrætt og tilfinningalega. Dvergarnir kenninni skildurreknu og vinnusemi. Hún tekur að sér heimilistörfin og lærir fljótt að vera góð húsmóðir. Áður en mjallkvít hittir dvergana sýnir hún og sannar að hún hefur öðlast að vald á þörfum oralstiksins, munnstiksins, með því að borða aðeins smávegis að hverjum diski og drekka lítu hverju glasi.
Já, já, já.
Þetta undirstrykkar að hún hefur vaxið upp úr enginum þessa tímabils og hún er farin að hugsa aðra heldur en sjálfa sig.
Oralstigið.
Það sem þó eftirtekt að verðast í dvergana góðu er hversu gott dæmi þeir eru lægðarstigið í persónutorska barnsins en það er einmitt að tímabil sem tekur við af ödipusarstiginu í kynferðistróun einstaklingsins.
Þetta eru einum erum við fínt að skrifa þetta.
Dvergarnir vinna öllum stundum við námugröft í yðrum jarðar á meðan mjallkvítur húsmóður á heimilinu. Dvergarnir eru þar að ekki gjörsamlega kynlausar verur, þeir njóta ekki kynlífs, giftast ekki og eignast ekki börn. Þeir eru með öðrum orðum börn sem neita að vera fullorðin, verur sem hafa staðnað á lægðarstíðinu og aldrei tekið út fullan kynþróska. Og svo segir þetta Það segir sig sjálft að mjallkvít getur ekki verið endalaust hjá dvergunum jafnvel þótt þessi hjálpsamir og góðir. Hún verður að verða fullvaxta og næsta skrefið kynþroskaskeiðið. Kynþroska árin og þá sérstaklega aðdragandi þeirra og svo togstreita sem þeim fylgir er táknuð með freistingum stjúpmóðurinnar sem notar ýmsa leiðir til að tæla hana. Sagan gefur í skín að tilgangur hinnar vergjörnu stjúpmóður sé að tortíma mjallkvíti. Nú, ég veit ekki akkur þið segja vergjörnu. Veitum við hvað hvort að hún er vergjörn?
Ég hefði alveg haldið að því gagsta þetta.
Já, ég myndi haldið að hún væri algjör frið.
Já, alveg.
En hérna, ég hefði að það er bara rugglast að þau sem skrifu þetta að þetta vera illgjörnu. En þeir vilja meina
að... Það er mikill munur á þessu tönnu, bara þannig að það komið frá.
Já, þetta er kannski eins og í orðalegnum hjá Konrad Jónsson.
Já,
illgjörn, vergjörn. Hérna, í raun og veru er hún að tortíma eða raska ró lægðartímabilsins. Það er, hún er stjúpmóðurinn, tilgangur stjúpmóðurinnar er að vekja úr dróma blundandi kynkvöld. Ein af aðferðmennar til að tæla mjallkvítir að gefa henni eitrað epli. Eplið hefur eins og flesta kannast við verið tákn fyrir listisendur holdsins. Epli gegna þessu hlutverki hvort sem um er ræða ástar epli Afrodítu eða visku epli sem snákurinn og sem kemur í svega, getnaðalímur karlmannsins, narraði ofan í efu forðin. Með því að býta af epli móðursunar er hún að bragða þann ávöxt sem móður hennar þekkir, það er kynhneigðina. Í upphafi sögunar eru þessi tengsl milli, hvað er hún, blóðið aðeins, milli blóðs og blæðinga. Móðir í mjallkvítar í þeirra útgáfi sem við þekkjum best stingu sig á nál og þrír dropar af blóði fjalla á snjóin. Talan þrír er ómeðvita tákn fyrir kynþroska.
Það er ekkit annað.
Og kynfæri sem standa saman af þremur hlutum bæði á karli og konu. Hérna býr sögum að barnið undir það tímabil er stúlkur byrja að fá blæðingar.
Já, já.
Höfundurinn leysir með þessu ákveðna tókstreitu. Kynferðislegt sakleysi að tákna með hvítum lit og kynferðislegt löngun tekur á sig lit, rauðan lit blóðsins.
Já.
Ævintrið býr barnið undir að samþekja mjög afdrifaríkan atburð, blæðingu eins og í tíðum og síðar í samförum þegar meyjar haftið rofið.
Já, já.
Við ættum að skrifa frá reitgerð
Auðvitað ættum við að skrifa En hann er með blóðið já,
já.
Það, að það sé hvað Tákker einhver kynlífs Nei
Já Og tíða sko
Já, kynþróska Já, þetta, maður er bara hálf slegin út af læginu við svona upplestur. En þetta, ég held að einu mennir mér viti geti fullir, að þetta er ekki það sem vakti fyrir höfundi sögunar, hver sem hann svo sem var upphæðlega.
En við erum nú búin að gera þessu býsna góð skil.
Já, er þetta síðasta ævintýrið? Nei, við erum einn ævintýrið þá tættir.
Já.
Nei, þetta er ekki sjöunda.
Já, við ætlum að taka svona smá beyju.
Við ætlum að taka beyju í seinni hluta seríunar.
Já.
Sem að tengi sameiginlegu áhugamáli.
Já.
Já, kannski meira áhugamáli. Sameiginlegu í lífsýn.
Já.
Það eru, við ætlum að fara yfir skáldsöguna og kveikmyndirnar Guðföður.
Já, ætlum að tala það í sex slugutíma.
Já, það má nú ekki minna vera.
Nei.
Þið verðum til ekki verkfræðingar. Við verðum að tala þetta.
Já.
Við viljum ekki leysa á það.
Við einhendum þetta eftir áramótin. En við óskum öllum hlustendum nær og fjær gleðilegri jóla og þökkum samfylgdina á árinu sem að líða 2016.
Og þetta farsaldar á nýja ári. Einu mennir með viti kveðja.